Tusen takk, Erik og Per, for invitasjonen til å komme og tale her i dag. Det veldig hyggelig å være tilbake her i kirka vår. Vi stakk i eksil under korona til Hedmarken, men vi har savnet fellesskapet og vi har savnet relasjonene. Og som Per sa, så leder jeg fortsatt arbeidet til ungdom i oppdrag i Oslo, og også Beveg Oslo, et enhetsarbeid som denne kirka her har vært med å etablere. Så jeg har blitt en pendler mot min vilje, men det er også litt deilig som småbarnsfar å få den der togturen fram og tilbake til å tenke på. I dag har jeg gitt preken denne følgende overskrift. Da Gud skulle redde verden, begynte han med en far. Det året jeg fylte 40 år, så fikk jeg tips om at jeg skulle sette litt tid til å søke Gud om hva skal jeg bruke neste halvdel av livet mitt på. Så jeg dro på retreat, jeg tok kurs, jeg reflekterte masse og ba. Etter all den jobbingen etter et år, så havnet jeg til slutt bare med ett ord. Jeg satt igjen med ett ord. Far. Jeg må innrømme at i begynnelsen så var jeg litt skuffet. Er det alt, Gud? Jeg trengte ikke å dra på retreat, reflektere, be, dra på kurs for å finne ut at jeg er en far. Jeg har fire energiske barn som minner meg om det til tider og utide. Jeg vet godt at jeg er en far. Men etter hvert som dette ordet begynte å synke inn, så kom spørsmålene opp i mitt indre. Hva vil jeg egentlig si å være en god far? Gud omtaler seg som far. Hva betyr det egentlig? Hvordan er jeg en god far? Og ikke minst, så når jeg er en leder, så følte jeg også det kallet til å lede som en far. Vi har jo adoptert mange businessmodeller i kristne organisasjoner og kirker. Men hvordan vil det se annerledes ut hvis jeg skulle lede som en far eller som en mor? Og disse og mange andre spørsmål har ført meg at jeg har lagt ut på en reise gjennom Bibelen og sett den med sånne farsbriller eller foreldrebriller. Og det har vært en utrolig spennende reise som jeg føler jeg akkurat har begynt på, som jeg tror jeg aldri vil bli ferdig med. Men jeg vil så ta dere med i dag litt inn i denne reisen min. Jeg håper det her, denne preken her, kan bli mer som en begynnelse på en samtale for dere enn noe annet. Og hvis du sitter her og hører på og tenker, men jeg er ikke far, jeg er mor, så er det her like mye til deg. Du kan altså bytte ut dette ordet far ofte med mor. Og har du heller ikke barn, så er det så også dette budskapet til deg, og du vil forstå det etter hvert. Så la oss gå i gang. Bibelens to første kapitler, de begynner lovende. Gud skaper en vakker verden, han former oss i sitt bilde. Vi er skapt for og i en relasjon med en treenig Gud. Og vi har et spennende oppdrag. Vi var skapt for å styre verden med Gud, og for å speile han til alle. Wow! De neste ni kapitlene viser derimot hvordan vi vraker Guds plan. Og velge vår egen vei med oss selv i sentrum. Det fører til lidelse og død. Men Gud ga oss ikke opp. Han ville vinne oss tilbake. Han ville redde oss fra oss selv og fra vår synd. Så hvem valgte han? En vordende far eller en vordende forelder? Abraham. Har du tenkt på det noen gang? Hvorfor valgte han ikke heller en mektig konge? En stor, mektig konge? Eller en stor hærfører, en stor kriger. Eller en profet som kunne gjøre tegn under og mirakler. Det står ikke at Abraham gjorde noe av det. Hvorfor en helt alminnelig forelder? La oss gå tilbake til begynnelsen. Det står at Gud skapte oss i sitt bilde som Guds ikon. Hva betyr det? Det betyr blant annet at vi er i slektskap med Gud, at du og jeg, at vi er hans sønner og døtre. Og hva var et barns plikt i en gammel Midtøstens kultur? Jo, det var først og fremst å reflektere og speile sin fars karakter. Vise hvem han egentlig er. Men hva skjedde? Allerede i kapittel 3 så ser vi hvordan djevelen frister Adam og Eva. Og hva er taktikken? Jo, de sår tvil om deres fars godhet. Har Gud virkelig sagt? Han bare prøver å holde dere unna. Er han virkelig god? Og de trodde løgnen, og resultatet ble en brudd I relasjonene mellom generasjonene, mellom en far og hans datter og hans sønn. Mennesker ble drevet I eksil, himmel og jord kunne ikke lenger være ett, og vi ble splittet og adskilt fra vår himmelske far, fra Gud. De fire historiene fra fallet til Abraham sier oss noe om syndens konsekvenser, og hva som skjedde da vi mistet relasjonen med vår Gud, vår far, vår skaper, vår opphav. Det mye å hente fra hver av disse historiene, men jeg ble fascinert av en tolkning eller en lesning av disse historiene av en nå avdød sjefsrabbiner som heter Jonathan Sacks. Jeg tror vi har mye å hente fra jødisk tradisjon. Det var tross alt jødene som skrev Bibelen, og Jesus var jøde selv. Og Sacks er disse fire urhistoriene, som fire akter I et drama som beskriver et av menneskehetens største problem. Hva det? At vi ikke vil ta ansvar, sier han. Vår uansvarlighet. Så la oss se helt kort på disse historiene. Du har Adam og Eva. Hva skjedde når Gud kom og konfronterte dere med deres synd? Adam bare, nei, det var ikke min skyld, det var Eva. Og Eva, nei, det var slangen. Hva var det som skjedde? De ville ikke ta personlig ansvar for deres handlinger. Og Sacks sier, med det så fødte vi det han kaller offerkulturen. At ikke vi vil ta ansvar, at vi et offer. Historie nummer to, Kain og Abel. Som dere sikkert kjenner, så drepte Kain Abel. Og når Gud konfronterer han med sin brors drap, så legger merke til det at Kain sier ikke, og nekter ikke for at han gjorde det, han sier, jeg gjorde det ikke, men han sa, jeg, min brors vokter? Han tok ikke et moralsk ansvar. Han vedkjente seg ikke at han hadde gjort noe galt. Historie 3 om Noah. I jødisk tradisjon så ikke Noah en helt. Han kun en rettferdig mann. Hvorfor? Jo, fordi at han ikke tok et kollektivt ansvar for sin generasjon. For da Gud ga dommen, så tok han bare stilletiende imot den. Det hebraiske ordet for ark, det det samme som brukt I historien, som vi oversetter I Moses-historien, om kurven. Så altså den kurven Moses lå I, det samme ordet som arken som Noah var I. Og dermed så linker rabbinerne disse to historiene sammen og sier at Moses, I motsetning til Noah, han tok et kollektivt ansvar for når Gud ville utrede Israel, han var lei dem. Hva gjorde Moses da? Han sa, nei Gud, det der må du ikke gjøre. Han gikk I forbønn og tryglet Gud om nåde for sitt folk. De sier, at hvis du prøver bare å redde deg selv, så redder du til slutt ingen. Noahs historie endte I skam. Så Babels tårn. Grunnbetydningen for det hebraiske ordet for ansvar betyr at du står ansvarlig. Ja, du skal svare til noen. Du skal svare til en annen. Og I Bibels tolkning den her andre som du skal svare til Gud. Vi mennesker står ansvarlige overfor Gud og for hans veiledning og for hans lover. Byen Babel, derimot, de ville ikke stå ansvarlige for Gud. De ville bygge tårn inn til himmelen, de ville ta Guds plass, de ville bytte ut Gud med seg selv. De feilet på det Sacks kaller en ontologisk ansvarlighet, at vi ikke vil godkjenne at noen utenfor oss selv krever oss til ansvar. Så hvorfor valgte Gud Abraham, en som skulle bli en far, en som skulle bli en forelder? Rabbin konkluderer følgende, fordi essensen av farskap, essensen av det å være mor, essensen av det å være forelder, det å være ansvarlig. Du lever ikke lenger for deg selv. I første Mosebok, som det ble lest fra her, I kapittel 18, så det en kjent historie hvor Gud kommer på besøk til Abraham sammen med noen engler. Abraham steller I stand et fantastisk måltid, og etter de spist, så begynner de å vandre. Og da hørte vi herfra ble lest at hvordan Gud sa at «Skal ikke jeg dele med Abraham hva jeg skal gjøre med Sodoma og Gomorra, fordi ondskapen har steget opp til meg? Det så mye ondskap der». Men hvorfor deler egentlig Gud sine planer med Abraham? Gud allvitende, han vet jo hva som kommer til å skje. Var det noe poeng? Jeg tror det fordi Gud ville lære Abraham vad det vil si å være en forelder, være en far og være ansvarlig. Og hvordan svarer Abraham når Gud deler om hvordan han skal tilintetgjøre byene? Jo, Abraham går rett i forhandling med Gud og sier, bare 50 stykker, kan du ikke være så snill å spare? Ja, men 45 da, 40, og går nedover. Gud, eller Abraham, forstod sitt kall. Han tok et kollektivt ansvar selv for to ugudelige byer. Og i vers 19 i samme kapittel så får vi en innsikt i hvorfor og hvordan Gud valgte Abraham for sin store frelsesplan. Vi leser, «Jeg har utvalgt han for at han skal pålegge innprente sine sønner og etterkommere, etterkommere kan også oversettes som husholdningen, alt som han eier, til å holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. Da kan Herren la Abraham få det han har lovet ham.» Hva er det egentlig Gud sier? Han sier, Abraham, ditt oppdrag av å være far er å lære å trene barna dine og alle innenfor din innflytelse og følge meg. Helt kort, disippelgjør neste generasjon. Viderefør de tingene. Det kan virke som om Guds masterplan var sånn, jeg åpenbærer meg for Abraham, så at du får vite hvem jeg er. Og så vil jeg at du skal videreføre det til dine barn og dine folk som inne i din, og så skal de gjøre det videre til neste generasjon. I dag kan det virke kanskje som en treg plan. Skal du ikke bare gå ut til alle med en gang? Men jeg tror egentlig ikke det er det. For hvis du begynner å tenke på multiplikasjon, det er et utrolig fascinerende konsept. Det er ikke mange ledd går ut, for det blir voldsomt store tall. Og resten av den jødiske bibelen, det vi kaller GT, handler egentlig om Abraham og hans familie. Det er en slags såpedrama. Lykkes han? Fikk de disippelgjort neste generasjon? Hva skjedde? Det er dessverre trist lesning. Fra dommernes tid og til eksilet. I Babel så finner vi knapt en generasjon som videreførte disippelgjøring til neste generasjon. Det er liksom brudd på brudd på brudd på brudd. Hvorfor slet de sånn? Hvorfor sliter vi sånn? Hvis Guds plan er å utvide sitt rike gjennom at vi som foreldregenerasjon overleverer verdiene til neste generasjon, så må jo djevelens taktikk være å splitte generasjonene for alt i verden for å stoppe Guds plan. Så tilbake til første Mosebok. Beklager, vi skal bruke mesteparten av tiden der. Så tenker jeg at hvis familie og generasjonene sammen er så viktig for Gud, så kanskje har vi noe å lære om hvordan være foreldre, hva de greiene her er i alle disse litt sånne random familieintrigene som vi finner i første Mosebok. På grunn av at vi ikke har så lang tid, så skal jeg bare touche litt innom et par av de. Så la oss starte med den første, Abrahams forhold til Isak. Da har vi en historie hvor Abraham blir bedt av Gud om å offre sin sønn Isak. Det er en utrolig utfordrende og vanskelig historie, og som i likhet med veldig mange andre historier i Bibelen, har mange mulige tolkninger. Men en mulig tolkning er at denne historien handler om foreldreskap, om farskap. Fordi Abraham har levd i en patriarkalsk kultur. Det betyr at han hadde absolutt autoritet over kona si, over barna sine, over tjenerne, over eiendommen. Alt ble regnet som hans eiendom. Han eide de. Bibelen derimot, den forteller oss at det er Gud som eier alt. Det er han som er rettmessig skaper, og alt tilhører Gud. Så vi leser denne historien at engelen to ganger, når du leser Bibelen og noe repeteres, da betyr det, dette er et veldig viktig poeng, og sier til Abraham, «Siden du ikke sparte den eneste sønnen for meg», engelsk ligger litt nærmere grunnspråket, der står det «You have not withheld from me your son, your only son». Så prøver Gud å forklare Abraham at det å være far, det å være mor, det er ikke eierskap, men det er forvalterskap. Vi eier ikke våre barn. Det er Guds barn. De tilhører ham, og det er en gave for ham. Historie nummer to om Isak og Esau. Bibelen forteller oss at Rebekka elsket Jakob, men Isak, han elsket Esau. Hvorfor elsket Isak Esau? En av forklaringene står at han var så glad i viltkjøtt. Men den rabbineren som jeg leste litt til, han godtar ikke det. Kan ikke bare være det, for Esau, han vanæret sin far. Han gifte seg utenfor slekten, det står, det brakte Isak sorg. Og så solgte han noe av det mest dyrebare han hadde, førstefødselsretten. Så han skulle få dobbelt så mye som broren sin, for en liten middag. Hvorfor elsket Isak Esau? Kanskje fordi Isak elsket Esau, fordi det er det. Det er å være far. Det er å være mor. Å elske sine barn betingelsesløst. På tross av, ikke på grunn av. Og denne historien om Isak og hans to sønner, det man ganske mange teologer i hvert fall enige om, at de tror denne historien herfra er faktisk bakteppet til Jesu mest kjente lignelse. Lignelsen om den bortkomne sønn. Som egentlig er en lignelse om en utrolig god far som elsker sine to bortkomne sønner på tross av det de gjør, for de er respektløse i både handling og holdninger. Så hva kan vi lære? Jo, det å være foreldre, det er å elske betingelsesløs som vår Gud. Historie nummer tre. Da har vi tredje ledd i hvert Abraham, Isak, Isak, Esau, nå Jakob og hans sønn Josef. Har du noen gang tenkt på det? Hvorfor Josef ikke fortalte sin far at han var i live? Det gikk 22 år fra han forsvant til at de ble gjenforent. Og hvis du har barn selv, det er 22 lange år. Hvorfor fortalte han ikke det? Han kunne i hvert fall gjort det når han var statsminister i Egypt. Han var jo favorittsønn, han som fikk den fine fargede kappen. Kanskje var det fordi Josef tvilte på sin fars kjærlighet. For etter at Josef fortalte sin første drøm han hadde fått, så hatet brødrene han. Etter den andre drømmen så ble han tilrettevist av sin egen far og sa, du kan ikke snakke slik til din far og din mor. Det må ha såret Josef. Og kanskje der han var i Egypt og fikk god tid til å tenke, så tenkte han, hvorfor sendte pappa meg langt, langt av gårde, helt alene til brødrene mine, som han visste hatet meg? Var det en slags baktanke med det? For var det noe som visste hvor farlig et broderlig hat var, så må det være Jakob. Han stakk jo for å redde sitt liv fra sin tvillingbror Esau, som ville drepe ham. Hvor kan vi finne klu til å tolke slik? Jo, jeg tror to steder. I 1. Mosebok 41-51 leser vi at da Josef fikk sin førstefødte sønn, så kalte han Manasse og sa, fordi Gud har latt meg glemme alt mitt strev og hele mitt fars hus. Altså ikke bare brødrene, men alt som har med min far å gjøre. Og når lot Josef brødrene vite sin sanne identitet? Bare etter at Josef for første gang av brødrene får høre hvilken sorg for han hadde av å miste han. Han plutselig så skjønte han at han var elsket av sin far. Da klarte ikke Josef å holde seg lenger. Han gråt altså. Hent pappa hit! Tvilen ble overvunnet, generasjonene gjenforent og relasjoner lekt. Løgnen holdt adskilt Josef adskilt fra sin far i 22 år. Akkurat som Adam og Eva trodde løgnen til djevelen og skilte de fra sin far, vår Gud. Fra andre Mosebok og ut GT så ser vi hvordan historien gjentar seg. Hvordan den eldre generasjonen mislykkes og disippelgjør den neste generasjonen. Det finnes mange interessante eksempler, men vi har ikke tid til å gå inn på de. Det finnes også et par gode, for eksempel Moses som overgir videre til Josva og Elia til Elisha. Så det er ikke bare mørkt. Men hvordan ender GT? I profeten Malakai, de to siste versene i den jødiske bibelen, så leser vi: Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer. Den store og skremmende. Han skal vende fedrene, du kan så si foreldrenes hjerter, til barna og barnas hjerter til fedrene eller foreldrene. Hvorfor? Så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Ja, jeg har tenkt på det. Det var fryktelig kraftig advarsel. Det var både håpefullt og skremmende, og jeg tror det sier noe om hvor viktig det for Gud at generasjonene sammen. Det den måten, det en slags hans plan for å utvide sitt rike. Og Gud har alltid, og vil alltid være generasjonens Gud. I 2. Mosebok, kapittel 3, 15, så leser vi, da sier Gud til Moses, «Dette skal du si til de israelittene når du lurer på hvem som kommer. Jeg fedrenes Gud, jeg Abrahams Gud, jeg Isaks Gud, jeg Jakobs Gud. Dette skal være mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. Jeg vil aldri ha noe annet navn.» Gud tenkte alltid i flere generasjoner, og han hadde sitt navn linket til tre mennesker som definitivt ikke var feilfrie. Hva så med det nye testamentet? Det starter også med en far som sender sin sønn, Jesus, til oss. Som reflekterer, Jesus reflekterte sin fars karakter. Det som det å være et bilde av Gud. Helt og fullt, og han stolte på ham. Det står at Jesus gjorde ingenting uten det han så sin far gjøre. Og Jesus, som personifiseringen av Israel, han gjør det Israel ikke klarte. Han trener sine 12 sønner, sine 12 disipler. Han lærer dem alt om sin far, om Guds rike, og så befaler han å gjøre at de skal gjøre det samme. Jesus utvider også definisjonen av det å være familie. Det ikke bare lenger din egen slekt, man sier, det her min familie, de som gjør min fars vilje. Altså så betyr det kallet at vi alle kalt, uansett om vi har barn eller ikke, å være åndelige mødre og fedre. Faktisk så var jo de beste overførerne av verdi og tro folk som ikke hadde barn, Jesus og Paulus. De var de aller flinkeste, i hvert fall virker det som. Og med misjonsbefalingen så utvider Jesus også horisonten for hvem som skal disippelgjøre. Det handler ikke lenger bare om Israels folk, men det står at vi skal gå ut og gjøre disipler av alle folkeslag, av alle nasjoner. Alle med, alle invitert. Så til slutt skal jeg gå inn for landing her med noen betraktninger om hvordan vi kan tenke om dette i dag, i 2022. Så betraktning nummer en. Det virker som om kirken, akkurat som Israel, vi har slitt med det, i hvert fall i lange perioder, å gi troen og verdiene videre til neste generasjon. Ifølge David Kinnaman, han leder for Barna Group, en sånn institusjon som gjør mye undersøkelser i USA, der står det, de har kommet fram at 2/3 av den oppvoksende generasjonen forlater kirkene. Statistikken fra USA, men vi har lignende undersøkelser i Norge og Norden, og de ikke veldig mye bedre. Våre fellesskap lekker som en sil. Hva er årsakene? Jo, en av hovedårsakene, sier de, at det ikke noe... Det er en brudd mellom generasjonene. De unge har ikke noen forbilder lenger. Derfor er jeg glad å tilhøre en menighet som denne menigheten her, hvor alle generasjoner med, og alle teller. Og de yngre trenger oss eldre, det en oppfordring til oss. De trenger ikke først og fremst teologiske eksperter. Ofte møter folk som sier, men jeg kan ikke være mentor, jeg vet jo så lite. De trenger ikke først og fremst masse svar, men å bli hørt, bli lyttet til, medvandring, noen som kan være der for dem. Vi trenger å prioritere og investere i neste generasjon. Invitere dem inn i våre liv, ikke vente på å bli invitert inn i dems. De lengter etter mer fellesskap. Betraktning nummer 2. Denne lille talen ikke ment å du skal føle deg enda tyngre når jeg begynte å tenke, mine barn, de følger jo ikke Jesus. Og kjenner på fordømmelse. Bibelen viser oss at det ingen automatikk at hvis man selv lever nært Jesus, man selv en kristen, så velger dine barn å følge i ens fotspor. Fordi man kan ikke tvinge noen til å bli disippelgjort. Alle må ta sitt eget valg. Mange av de fremste og mest gudfryktige bibelske skikkelsene hadde barn som valgte en helt annen vei. Og noen av de verste, som Saul, hadde en fantastisk sønn. Så det ikke irrelevant hvordan vi lever, men det heller ingen automatikk at som far, så sønn, så mor, så datter. Og selv Gud hadde ikke 100% uttelling i sin disiplegjøring. Hans første barn, Adam og Eva, vraket hans plan. Og Jesus, en av hans disippel, forrådte han. I tillegg er det ofte slik at vi ikke får bønnesvar, så vi får se vår egen tid. Pappa et eksempel på det. Han hadde en farfar som ba masse for han, at han skulle bli frelst. Det var først etter min oldefar døde at min far tok imot Jesus. Det fortsatt håp, folkens. Og et siste betraktning. On a personal note, som jeg ville sagt på engelsk, så har dette kallet om å være en far, en forelder, blitt en oppvekker for meg. Jeg har jo alltid ønsket å være en god far for mine barn, men jeg kjenner at jeg har fått en ny sånn iver, en glede etter å investere i mine fire. Og så har det gått opp for meg på en ny måte at det ikke mine barn, my precious. Det ikke eierforhold, det Guds barn. Det en gave til meg og Elise. Og så i tillegg at jeg aldri vil få den muligheten noen gang tilbake å kunne disippelgjøre noen som mine barn. De bor 18 år antageligvis under samme tak. De ser meg overalt i mine gode og dårlige stunder. De kommer til å ligne på meg om jeg vil eller ikke. Det et fantastisk privilegium, men også et kjempestort ansvar. I tillegg har dette kallet fått meg til å tenke og prioritere annerledes. Mitt hovedfokus er ikke lenger, eller det har egentlig kanskje aldri vært det da, men å preke til flest mulig, stå på de store stener, gjøre de svære tingene. Det ikke noe feil i det. Men jeg tror Guds vei, Jesu vei, å først og fremst å fokusere på noen få. Sørge for å gi det videre til noen som vil gi det videre igjen. Slik Paulus oppfordrer Timoteus i 2. Tim, kapittel 2, vers 1 og 2. Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Vi klarer ikke det her selv. Vi desperat avhengig av Guds nåde, for det han som forandrer oss til å ligne Gud. Det du har hørt av meg, Timoteus, i mange vittners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker. Paulus hadde fått det av Jesus. Han gav det videre til Timoteus og sa, du må gi det videre. Det kan virke så smått og tregt, men jeg tror det den mest gangbare veien. Derfor har vi som familie adoptert 8 yngre ledere som har vært en del av vår familie nå i 2-3 år. Det har vært en utrolig spennende reise og gitt mye glede for oss, og jeg tror også for dem. Så kanskje noe av vår tids største utfordring at vi vil nå så mange, så fort. Vi skal gjøre alt. Og så ender vi opp med egentlig ikke disippelgjøre noen. Kanskje vi burde gjøre noe mer som Jesus, som ekspertene mener brukte 60, kanskje 70, til og med kanskje 80% av tiden sin på noen få. Det kan hende at Jesus levde på den måten for han ville gi oss et lite tips, for han ville vise oss veien å gå.